Азаттык радиосу силе бүгүн 22 март сейшембе күнү микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Казанда ислам окуу йурттарында татар тилин окутуу көбүрөөк энтузиазм кайтып кала. Бүгүн Мухаммадия медресесинде 20 жыл татар тили һәм әдәбиятын окуткан Флюра Ханнану белән сөйләшербез. Татарлар мәчеткә йөрме, Азаттык архивыннан Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнеди белән әңгәмә шул хакта булачак. Булар барысы Азаттыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул су кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Брюссельдә шартлауларда халак булучылар саны 30-дан артып килә. Бельгия сәламәтлек саклау министры һаваланында 14 кеше үлде, 81 кеше яраланды дип белдерде. Бельгия метро идарәсе мәгълүматларына караганда, метрода шартлауда 20 кеше халак булган. Яраланган 55 кешенең 10-сының хәле аеруча авыр. Брюссельдәге активист Алексей Козлов Азатлыкның рус редакциясенә шәһәрдә ниләр булып ятканын сөйләде.
Атмосфера в городе по понятным причинам напряжённая. Всё время воют сирены, вертолёты летают. Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось с призывом не выходить гражданам и жителям и функционерам евроинститутов, оставаться там, где они находятся, в гостиницах или дома, или в своих институциях. Отменены все мероприятия, которые евросоюзовские институции собирались сегодня проводить. И часть мероприятий, естественно, которые независимо от евросоюзовских институтов, другие организации планировали. Но в целом люди по улицам ходят, кафе работают. Затруднено передвижение, так как закрыт, остановлен весь общественный транспорт. Полностью.
Брюссельдән Алексей Козлов булды. Брюссельнең Завинтем һаваланында һәм Мәлбек метро тукталышында бүген иртән шартлаулар булды. Яраланучылар саны 100-дән артты һәм халак булганнарның саны да арта бара. Шәһәр урамнарына резервтагы полиция хезмәткәрләре һәм хәрбиләр чыгарылды. Халыкка өйдән һәм эш урыннарыннан чыкмаска сорап мөрәҗәгать ителде. Бельгиядә иң югары дәрәҗә террор куркынычы дип игълан ителде. Париждан һәм Лондоннан тиз йөрешле поездлар туктатылды. Һаваланы шәһәр бәгә кадәр ябылды. Украина хәрбие Надежда Савченконың 2014 елның җәендә кулга алынудан бирле барган мәхкәмә эше 22 еллык төрмә һәм 30 мең сумлык штраф карары белән тәмамланды. Донецк мәхкәмәсе аны 2014 елда Луганск янында Русиянең 2 журналисты үлеменә катнашы булуда һәм Русия шигын бозуда гаепләде. Үзе ул барлык гаепләүләрне кире какты. Прокуратура Украина хәрбие Надежда Савченконы 23 ел төрмәгә хөкем итүне сораган иде. Адвокат аның иреккә чыгарылуын таләп итте. Украина хәрбие Надежда Савченко 2014 елның җәендә Луганск өлкәсендә тоткарланды. Савченко һәм аның адвокаты журналистлар белән булган хәлгә кадәр үк аның сепаратистлар тарафыннан тоткарлануын, аннан соң Русиягә алып китүләрен белдерде. Татарстанның Алабуга районында 20 март узган үз салым турындагы референдумга килүчеләр 61%-тан артмаган. Алабуга мэры Геннадий Емельянов авыл башлыкларына бу санның түбән булуы өчен шелтә белдерде. Иктисади кризис сәбәпле халыкның финанс хәле начарланган чорда хакимиятләр тишек-тышыкны ямап, җитешсезлекләрне бетерүне халык өстенә аударуны арттыра. Үз салым дигән төшенчә Татарстанда ныграк тамыр җәя. 2015 елның көзендә Түбән Кама районындагы 3 авыл үз салымны түләмибез дип тавыш биргән иде. Якутия композиторларының 9-нчы корылтайында 2030 елга кадәр берлек эше концепциясе тикшереләчәк. 26 март Якутскида үтәчәк корылтайга Россия композиторлар берлеге идарәсенең яңа рәисе Рәшит Калимуллинны көтәләр. Җирле мәгълүмат чаралары аның килүен зур вакыйга дип язды. 2015 елның декабрендә Россия композиторлар берлеге рәисе итеп сайланган Татарстанның һәм Русиянең халык артисты Калимуллин Мәскәү һәм Казанда эшли, Татарстан композиторлар берлеге рәислегендә дә эшен дәвам итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кармаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә татарлардан тыш БДБ илләреннән килгән шәкертләр дә шактый укый. Анда 20 ел татар телен һәм әдәбиятын укытучы Флюра Ханнанова имамнар вәгазьләрен татарча сөйли алырлык белем алырга тиеш дип саный. Ул милләт диннән аерылган дигән сүзләр белән бөтенләй килешми. Сөйләшүебезне шул мәсьәләдән башладык.
Дин, тел, милләт. Бу бит бер агачының өч тамыры инде, аларны һич нисек тә аерып карарга ярамый. Миндә милләт ничек булмасын инде. Әндә сүрәсе дә бар бит. Кирәк, әлбәттә, ничек кирәк булмасын. Мәсәлән, әдәбият дәресләре, ул бит әхлак дәресләре. Дин кеше исламда кеше әхлаклы булырга тиеш. Бу Коръанда беренче планга куела торган әйбер, беренче урынга куела торган әйбер әхлак мәсьәләсе. Шул әдәбият, әдәби әсәрләребез аркылы, борынгы әдәбиятта вәкилләре бөтенесе динләре булган, руханилар булган, шуларның иҗатларын ирәнә-ирәнә әхлакка чакырабыз бит инде. Һәм тел мәсьәләсе әлбәттә бүген көндә авыр, аның тел итеп тә бирәбез инде без. Теле дә бар. Ләкин безнең мәдрәсәдә күбрәк менә башка милләт кешеләре, таҗиклар, үзбәкләр, кыргызлар бар. Үзбәкләр белән кыргызларныкы якын инде аларның. Ну таҗиклар, алар бит бөтенләй төрки группасына кермиләр аларның телләре. Шуңа күрә алар белән авыррак эшләве. Ләкин алар да өйрәнергә тырышалар, барыбер белергә тырышалар телне. Чөнки кайсы мохиттә яшисең, шул халыкның телен белергә кирәк дигән әйбер белән әкренләп сеңдерәм инде мин аларга үзем. Мәсәлән, менә шушы айтыла инде тел әдәбият мәсьәләсе мәдрәсәдә. 20-нче гасыр әдәбияты буенча, әлбәттә, алар бик күп барысын да кертеп булмый. Шушы әхлакый темага язылган әсәрләрен кертеп, Әмирхан, Исхакый, Тукай, аннан соң кем Хәнис Яруллин һәм кайбер башка кешеләрне кертеп, мин дәреслек эшләдем инде. Седна Трофимовна дигән ханым белән. Менә хәзер эшләп маташам, борынгы әдәбият буенча мәдрәсәләр өчен дәреслек эшләп маташам. Чөнки анда минең Хатип Миңнегуловның да рецензиясендә дә әйтелгән бу ни өчен борынгы әдәбият алынмаган дип. Ну, минем планым бар үземне шушы борынгы әдәбият буенча аерым эшләргә. Шуңа күрә борынгы әдәбият буенча менә хәзер дәреслек эшләп ятам шулай ук. Кирәк, кирәк, ничек кирәк булмасын. Бөтен мәдрәсәләрдә һәм мине иң тетрәндергән әйбер, мин 20 еллар эшлим инде Мөхәммәдия мәдрәсәсендә, ачылгандан бирле. Мине иң тетрәндергән әйбер, мәдрәсәләребездә, мәчетләребездә, мәдрәсәләребездә дәресләрнең рус телендә баруы, мәчетләребездә вагазларның рус телендә баруы. Менә торалар да, әнә шул читтән килгән, чит төбәктән килгән кешеләр бар бит, татарча аңламыйлар бит диләр дә. Русча гамәл кылалар. Бу һич бер канунга да сыя торган әйбер түгел. Әгәр үзебез тотмасак, үзебез алынмасак, әнә шул мәчет мәдрәсәләр калды бит инде бердән бер төрле саклый торган урыннар хәзер. Менә мин үзем шушы фикердә торам, шәһәрне дип әйтегез. Минем хәзер күбрәк дәресләрем кичке бүлектә. Кичке бүлектә шиктән торып уку бүлегендә бездә татар телендә бар дәресләр әлбәттә. Анда да рәхмәт әйтеп китәләр. Аның сәгатьләре бик аз инде ул кичке бүлек белән шиктән торып уку бүлегендә. Рәхмәт әйтеп китәләр, телебезнең ни икәнен белдек. Шушында татарчага өйрәнеп китәбез түгел яшерен дип рәхмәт әйтеп китәләр аларга.
Ә көндезге бүлектә нишләп юк?
Көндезге бүлектә үзебезнең мәдрәсәне бетергән, филологияны бетергән, инде алайдым да яшьләр өйрәнә торсын дип филология факультетында бетергән бер яшь кызга бирдек татар теле дәресләрен, әдәбият дәресләрен. Ул укыта хәзер. Миндә бар, зрәк барын. Бер ике группа бар миндә. Икенче курслар җирләр, кызлар группасы бар. Алар белән эшлим менә. Бу минем анда көндезге бүлектә дәресләрем аз инде.
Имеш укытмыйлар икән, Русия Ислам университетында да, Мөхәммәдиядә дә укытмыйлар икән дип ишеткән идем.
Ислам университеты турында әйтә алмыйм, кызым. Ислам университеты турында әйтмим. Мәсәлән, 1000 еллыкта викторшы укыталар, хәтта алар гаризаларын да русча ясап, борып чыгарып җибәрәм дип әйтә инде директоры. Ни хәзер хак икәнен мин аның әйтә алмыйм, әлбәттә. Анда бигрәк тә менә шул авыл мәчетләре өчен дигән рәсемнәрештән мең еллыкта әзерлиләр, авылга кайтып урысча вәгасиба утырып булмый бит инде хәзер. Беренче имам булып эшләсе, дин сферасына, дин мохитенә кереп киткән, шунда эшлим дигән кешенең иң беренче коралы тел бит. Теле булмаса, нәрсә дип халык алдына чыгып басарга тиеш ул? Мен шушы турларда мен бик кат итеп тә әйткәнем бар, җыелышларда да сөйләгәнем бар. Монда бит инде халыкның милли үзаңы орта дип әйтеп булмый, әлбәттә, димәк, телгә караш менә бу Россиядә чыккан законнар нигезендә телгә караш ата-аналарда да халыкта үзгәрә, һаман тиргә катаба үзгәрә, ләкин инде шул эшкә алынган соң икән шул юнәлештә эшләү фарыз гамәлдер дип беләм мин.
20 ел укытам дидегез, әйме? Менә сезнең күрсәтүләргә күрә татар телен һәм әдәбиятын укыту артамы яисә кими барамы менә шул Мөхәммәдия мәдрәсәсендә?
Мөхәммәдия мәдрәсәсендә эшли башлаган, мин эшли башлаганда ничек бара? Кай бара бүгендә. Инде хәзер мәдрәсәләрдә стандарт программалар буенча әле тел дәресе заучникларда шиттен тұрып оқуылығы білен кешкелерді тіл дәрісләрі кірмейдері, әдәбият деп кіне кірдәләрі. Мені тізден енді қазір тіл дәрісләрі деп кіре башлады стандарт программалар бойынша. Тіл әдәбият дәрісләрі кірдіген.
Отнасына неше сағат енді?
Отнасына 2 сағат. Мен аны бұлықлап бередің ғанымын ешләрді өшіләгенде. Мәселен, тек бір сөз түркімі беріп өттірдім. Оның бойынша үш алам да, ондан соң yazışığa düşəm. O yazışının icadını yerinə bitirdik. Ondan sonra indi ikinci dildən ikinci temaya düşəm. Şəhər işlərim mən özüm. Həm ölkənlər bilə şəhərlər bizim kişi bulub bilən şiddən tür oxu bulduğum da ölkənlər bilən qorək. Onlar da şəhərlər şu formu var azıq.
Flora pa
mən bizim dərslərdən mən joy okullar ədəbiyyatında məqsədim ədəbiyyat dərslərində kitab qatartu, kitab propagandası alıb baru, ənə şu ədəbiyyatımızın asıl taşları ilə tanışdıru, tərbiyə biru, ədəbiyyat arqılı, əxlaq biru.
Flora pa mən siz əyttiniz indi, əndə uzbəklər, qırğızlar alarqa jinilərək indi deyib, onlar da okuyma tatar tıl xəm ədəbiyyatın?
Okuyurlar. Әлбетте, қырғыздан басқа, өзбектен басқа, өзіміздің ұрыслашқан татарлар бар. Ұрыслашқан татарлар да бар, бітейлі, маңғұтлар.
Олар білен ауыррақ ма?
Ауыр. Ауыр әлбетте. Оларны машина еші группы башлағаш түркім, дәуам етуші түркім деп айырып ұқыттырсалар, әйбәт болар е. Ләкен бірден біздің мәдресенің мейдан мәселесі. Ana Noğalim Halim Meşit'inden faydalanadır. Onu da aldılar hazır. Neden mesela jitmi klaslar jitmi ikinciden şıkımlar sistem oktuşlar gerek. Sistem oktuş aldın mı demek hizmet halkı zatilere gerek. İnan bir problemler var inanın. Meselelerin de. Mesela özür dilerim başka yerlerden işittir bilmiyim. Okutmasınlar bu sözge. Bana daha bir nesel ettim. Bu sözlerden kızım. Bu krik duşu. Benim Hristamatiyeni uzakşama işlep Әдәбият бойынша үз ақшама ішіліп, үзімнің шәкіртлеріме таратып, шулар шуның біле ішіліп, бізейме. Қазір шул христоматия өткен ол стандарт программаға, эксперт комиссиясы арқылы өткен мен ішіліген христоматия. Шуны мүфтиетке үлтіп берген ек, мүфтиетнің хузур редакциясына, хузур редакциясы басқа китапларын шығара, мені татар әдәбияты китабын шығарға олымды. Бір күн әлі телефоннан да қаты келіп айттым, әдәбият тіл дәрістерін сізде Қысарға есеп есіз мүнінде деген сөзін әйткеш, рапасы ешіз мүнінде деген сөзін әйткен, әлі мүні сентябр түгіл. Ошықтыра июл айында оқ олғанлар е, шуларының менінде компьютерінде ота. Құлышқыланы сима әйткен, әне менің ұлды әрекетмі. Мүні шында ота. Мен аларға өзім еттім, шындан соң оттырап қалдың ол. Енді мейтем, Россия қысқаны жетмеген тіліні, тотар тілін. Сіз де қысасыз мұны енді башқа дәрісліклерді әттен шул дәрісліктің ішіліп, бұл мен мұны деген сөзіне әйткеш. Яра, мен мәдіреселер біле сүйлешірмін әлі деген сөзі бұлды шалтыратырмын деген емін әлі. Ой, олай енді шалтыратқан ек, өзімнің кіріп шығарға біліп жүрге уақытым ек. Шул бірінші курслар үшін деп жазылғаным, но аны бірінші курсларғына түгіл, мәселен, шынки кешкілер, центр оқулар, ondan son kündüzgüler olar bittir ve vakıtta kileler türlü şehitler bile varalar şuna kure onda birinci kursu yazılsa da bana bir şu derslik bile şiirciyim şunun bile varalar. Edebiyat dersine kalkış onda huzurda redaksiyle okşa yok diler. Bitti gitti şunun bile.
Siz bana tüke kube eğitip bastırmak için bulasız indi mi hazır?
Şun iş eğitip bütün standart programı akırken ekspert komisyisi arkalı bu derslik ütken. Hatip Mengulov'un recenziyesi var bu derslikke. Өткен, шуай бұға шаңы бит мәдіреселерді тонатырға керек бастырып, мен шушы дәрісілік біле ұқытығыз деп. Программысы түзілген, программысы бар. Ағы мәдіреселер ұшылған уақыттағы ұмен программы да еғой, бірей-бір де еғой, мен бұш бір құмлыққа келіп кірдім анда ұқыта башыларға, нәрседен тұтырылған екен деп. Ондан әкірін-әкірін шу программысын түзіп, ондан дәрісілігін түзіп. Тіл дәрісілігін түзімәдім әлбәтті, тіл дәрісілігі Флоры Садырына білен, Сафия Лина білен планымызда бар е, бек көп нелері, эскизлары нелері де қалды, оның біле бірге ішіліп дәрісілігі етіп, тіл дәрісілігі де шығарғыз мәдіреселер үшін деп. Енді тіл дәрісілігі шығарған шырақта фиғыл, шул фиғыл, инаның сипаты шул фиғыл, ләкен бек шулар бойынша ішілі тұрған, шушы темалар бойынша ішілі тұрған көнігулерді дене тематика боларға тиіш. Оның әхәмиетлі үліші шул көнігулеріні әхлақ тәрбиесі бере тұрған, дене тематикада болған жүмлелер білен көнігулерін алып башлаган нәт райну улар мәрхүм булды. Минем дә аппетит бетте дисеңне әйткәндә караш югарыдан шундый булгач. Ну кирәк.
Ә телдән юк инде. Укытмауны әсбап телдән.
Телдән дәреслек юк. Һәркем үз сугында кайнай. Нинди дәреслек белән эшлисез дип сорауганым да бар минем башка мәдрәсә укытучыларыннан. Мәктәп дәреслеге белән эшлибез инде диләр. Соң мин әйтәм, мәктәп дәреслеге, мәктәптә укып килгәннәр дип мин исәпләп тагыз. Шуны кабатлап утырган мин генә нәрсә бар соң инде дип сукранганым да бар инде.
Бу борынгы әдәбият дәреслеген эшлим хәзер дидегез. Аны кашан чыгарырга планлаштырасыз?
Кызым тагы акча мәсьәләсе килеп баса инде. Аны үз акчаңа эшләсәң бик кыйммәт инде ул. Болай менә әле Төрки, гомум Төрки әдәбият чорын, борынгы һәм урта гасыр әдәбият чорын аны эшләп бетереп маташам. Киләсе уку елына сентябрьгә үзгәртеп булмас микән дип маташам инде мин аны. Миндә өлкән бит инде яшь инде мине. Туктыйммы, эшлиймме дип. Мин әйтәсе сүзне кем әйтер мин булмасам, шулай дип кенә йөрим инде мин.
Ә менә таҗиклар ничек укый? Алар яисә утырып кына чыгалармы алар? Өйрәнәләрме нәрсәдер? Алар да күп бит инде.
Аларга шигырьләр ятлатам инде, җөмләләр төзеткән булам инде. Сорау җавап диалог формасында нәрсәдер эшлибез инде, нәрсәдер оештырабыз. Аннан соң кайбер әсәрләрнең тәрҗемәсен бирәм инде, мәсәлән, механикиның тәрҗемәләре бар бит инде. Тәрҗемәләрен бирәм, ичмаса эштәлеген белсеннәр, мисеннәр дип. Азрак татарның да менә шундый әзипләре бар икәнен белсеннәр дип. Анда инде аларны әллә нәрсә эшләтеп булмый, шуннан артык шулай да сөйләгәнне аңларлык җәләт киләләр инде. Сөйләм теле үстерүләре сөйтеп тә үткәрәм инде мин аларны кайвакыт грамматикадан шундә тикшертеп утырмыйм кая федер кая ни дип. Күбрәк сөйләм үстерергә тырышам. Чөнки әйткәнемчә аларның төп кораллары тел булырга тиеш. Телсез шалдына кырып басып нәрсә сөйләргә мич аптырап торган имам динәһеле. Бу мине әле дип әйтеп булмый инде. Бүленме булып та әйтә алмагач.
Мөхәммәдия мәдрәсәсендә татар теле һәм әдәбиятын укытучы Флюра Ханнану белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан татарлар ни өчен мәчеткә йөрме дигән темага Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рабир хәзрәт Гайнетдин белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Аның белән хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Нишләп татарлар йөрми мәчеткә хәзрәт? Яңа мәчет булгач йөрер дигән өметләр бар кемнәрдә? Йөрерме, нишләп?
Нәзифә ханым, моңа татарлар гаепле түгел. Чөнки безнең татар бүген фатирлы, безнең татар дачалы, безнең татар машиналы, безнең татар эшле, безнең татар балалы, оныклы, мәшәкатьле. Алар хәзер иркен яшиләр. Ашарга Әлхәмдүлилла, кияргә әлхәмдүлилла, шундый чит илләрдә яхшы эшләнгән машиналарда гына утырып йөриләр. Алар инде хәзер таләп итәләр, аларның гыйбадәт кыла торган урыннары да бөтен комфорт белән булсын. Газет өстенә я обой кисәгенә басып, асфальт өстендә, трамвай линиясендә намаз укыйсылар килми. Кечкенә иске мәчетебезгә татарлар йөрми башлады. Минем аяк киемімні қойырға орын йоқ. Мәшетке кіргеннен соң, минем дубленкамны, минем яқшы курткаларымны салып қойырға орын йоқ. Мәшетнің ішіне кіргеннен соң, мындағы мұншада отырған шекілі пар ішінде отырасым келмей дейіп, біздің жемірілген мәшетімізге халық үрмей башлаған еді. Татар халқы бет шуннан кетті, чүнкі аңа уңай шартлар юк иде безнең мәчетебездә. Менә без шуның өчен уңай шартлар булсын. Безнең халкыбыз хәзер комфорт таләп итә. Безнең халкыбызга хавасы да чиста булсын, утырырга да заллары иркен булсын. Аңарга рәхәтләнеп имамны күреп, аннары теге хаваларын саф хавалар белән салкын айтып
5 человекам дигән.
Әйе, үзен дөрестән дә кыйммәтле кеше иттереп хисетәрлек булсын. Шуны таләп итә. Менә без хәзер шуны булдырабыз. Безнең иске мәчетебезнең дә бит залы бикләнде. Шулай ук колонналары, шулай ук бөтен архитектура элементлары сакланса да, ләкин хавасы иркен, киңлеге иркен, мөмкинчелекләре бар, рахатланып килеп, аяк киемнәреңне сал, гардеробларыңа киемнәреңне тилеп кой, рахатланып салкынга урамга чыкмыйынча гына тахаратханәләренә кирип, тахаратларыңны ал да, тиләсәң 9 лифт бар, лифт белән күтәрел мәчет залларына, тиләсәң икән киң баскычлар аркылы аның залына кир, иркенләп утыр, гыйбадәтеңне кыл. Менә мондый мөмкинчелекләр без тудырабыз. Шуңа күрә безнең татар халкы, башкорт халкы мәчетләребездә иншалла тулып, балаларын, унукларын китереп гыйбадәт кылачак. Менә без безнең милләтебезне дә кайгыртып, шушы үзебезнең татар, үзебезнең мәркәзи мәчет җәмигыбызны торгызабыз. Без бүген бар, иртәгә без юк. Бүген без бу вазифада, иртәгә бу вазифадан китәбез. Ләкин бу мәчет гасырларга, халкыбызга, милләтебезгә эшли торган мәчет була. Комфорт белән эшли торган мәчет. Бөтен уңай җиһазлар белән җиһазландырылган мәчет була. Искиткеч гүзәл мәчет була. Манаралары безнең Сөембикә манарасы шикелле нур чәчеп тора торган мәчетебез була. Без моны уйлыйбыз, халкыбыз кереп мәчетебезне күргәч, бу мәчеткә гыйбадәт кылгач, алар мәчетне төзүчеләргә үзенең көчен куйган, нервларын битергән, сәламәтлекләрен битергән шушы имамнарга иншалла дуа кылырлар һәм киләчәк буыннар да бу мәчетебезне төзегән, шушы мәркәздә бу мәчетебезне саклап калган имамнарга Алланың рәхмәте булсайды дип дуа да булырлар. Иншалла горурланачаклар, чөнки бу мәчет кабатланмас мәчет.
Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнедин белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды.
Азатлык радиосы ни өчен татар зыялылары мәчеткә йөрми? Бу сорауны билгеле җәмәгать эшлекләренә бирде. Татар конгрессының Казан бүлеге рәисе, Татарстан дәүләт шурасы депутаты эшмәкәр Фәрит Мифтахов булай диде.
Беренчедән татар зыялылары алар теге 10 яшьтәге булганнар инде алар сайлау чыгымы тәбиләнгән дияргә дисәк тә була. Бүген кердә күбесе инде кызганычка каршы дигәндә безнең бездә җәмгыятьтә дин әһелләре дә эшләп бетәмидер. Менә шул зыялыларны интеллигенцияны татар интеллигентларын дингә тартып, менә шулай бергә эшләргә беренчедән шулсы бер, икенчедән минем күзлектән караганда дин әһелләренә теге татар зыялылары, интеллигенция, теге бик грамотный кешеләр кирәкме? Аларның үзләренең территориясына дигән мәсьәле эшләренә бик гавасыр дигән формада менә шундый фикер туа. Интеллигенция, наоборот, кызганычка каршы дип әйтергә кирәк инде, интеллигенция менә, ну, менә шул слойны инде әйтик. Дин әһелләрен үзләренең гыйлемнәре җитмиме дияргә дисәк тә, шул ничектер аларны лави генә муллалар формасында йөргәннәр дисәң, ничектер аларны бәяләп бетермиләр дияргә дисәм. Һәрберсе үзен акыллы дип саный инде үзенең урынында. Дин белән милләтне үстерәсәм, безгә дин әһелләре дә зыялылар да бергә булырга тиешләр. Шуның интеллигенция, чөнки интеллигенция бу отдельный философлар, научный работниклар, алар алар бик грамотны кешеләр, бик акыллы кешеләр, алар күп мәгълүмат бар аларда. Тарихчылар, шуңа күрә алар безгә бик кирәк. Шуңа күрә динсез шул вакытта минемчә динсез дә булмый. Һәрбер кешенең йөрәгендә, күңелендә иман булырга тиеш.
Бу татар конгрессының Казан бүлеге рәисе, Татарстан дәүләт шурасы депутаты Фәрит Мифтахов фикере иде. Русиянең Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе рәисе Нафигулла Аширов фикеренчә, мәчеткә йөрмәүгә татар тәкәбәрлеге дә сәбәп булып тора.
Беренче сәбәбе мин уйлыймын, безнең менә татар зыялылар үзләрен ничек кенә булмасын үткән заманнар белән бәйлиләр. Әлеге совет заманнары белән бәйләп, чөнки шул вакытларда мәчетләргә йөрү, үзенең диндар булуыны күрсәтү бәлки куркынычлы дип саналган булган иде. Бигрәк тә инде дәрәҗәле кешеләр өчен. Икенче яктан инде безнең умуман татар халыкның диннән бик читкә китүе сизелә безнең мәчетләрдә. Зыялылар гына түгел, ади кешеләрдә бүгенге көндә безнең мәчетләребездә бик әз. Мәсәлән, Мәскәүдә миллионга якын татар яшәсә дә, мәчеткә йөрүчеләрнең арасында бәлкі 5-6, бәлкі ең көбі 10% гіне халық болуы мүмкін татарлардан. Но бигрәк тә инде татар халыкның безнең халыкның бер төрле тәкәбирлек хисләре күңелендә бар. Чөнки мәсәлән, алар узбек халыгына булсын, казах халыгына булсын, электән элек бит әлеге икенче дәрәҗәдә булган халыкларга кебек караган булганнар. Әлбәттә, моңа бер төрле сәбәп булгандыр, чөнки революция вакытларындан соңгы вакытларда да татар интеллигенциясының күп хезмәте кылынган иде сул халыкларга, мәсәлән, фәни илемгә өйрәтү, анасын төрле-төрле һөнәрләргә өйрәтү, әйтик, сәнгать, башка нәмәләргә өйрәтү өлеше булган. Ләкин бүгенге көндә, әгәр дә без карасак, инде шул республикалар бүгенге көндә үзләренең, аларның дәүләтләре бар, үзләренең зыялылары бар, үзләренең һөнәрчеләре бар, артистлары бар, таныклы бөтен дөньяга. Ә безнең татар халыкта инде исебездә генә калган менә шул хислар, ими безнең улуглыгыбыз телебездә генә калды. Тәнебездә, хәрәкәтебездә, эшебездә калмады. Менә шул бәлки бер төрле тәкәбирлек инде тотып торадыр безнең халыкны мәчеткә йөрүдән. Имеш, ул мәчеткә баралар урта, шунда яки түбән дәрәҗәдә булган инде динле кешеләр. Шуның өчен ул зур проблема булып тора бүгенге көндә. Зур проблема булып тора. Башка халыкларның, мәсәлән, әйтик, Дагестан булсын, Чечня булсын, башка аларның да хәтта президентлары да җумаларга йөриләр. Ә безнең президентлар гына түгел, администрация главалары да мәчеткә керергә үзләренең өчен түбәнчелек дип таныйлар. Шуның өчен менә бүгенге көндә безнең кылган хәрәкәтебез күбрәк татар халыгы белән эшләргә, күбрәк татар халыгын дингә өндәргә, чөнки ничек кенә булмасын, татар халыгы Россия мусульманнарының иң күп булган өлеше.
Нафигулла Аширов фикере иде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты, Татарстан Фәннәр академиясының тарих институты директоры Рафаэль Хакимов булай ди.
Беренчедән мәчеткә йөрүчеләр 3-4% кына мусульманда. Ну, чиркәүгә дә шулайрак. Инде менә намазга йөри торган, бөтен тәртибен нитә торган алар 1%. 3-4 дигәндә бу бәйрәм вакытта, җомга намазына. Азиялылар нигә йөрми? Бик имамларның белеме бик түбән. Кай вакыт надан. Һәм аларның вагазларын тыңлап булмый. Без бит университетлар бетерген зиялылы. Аны әтегләр ни баядыр нәрсәдер укыган инде, ниндидер чит илдә. Аларның вагазларын нәрсәсен тыңларга була. Шуңар бик мәчетләрнең имамларының дәрәҗәсе түбән. Авылларда да еш кына йөрмиләр. Кайбер мәчетләр ябык та фақат.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.